Παρακολουθήσαμε την ομιλία του κυρίου Σαμαρά στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λογικό ο κύριος Σαμαράς να προσπαθεί αγωνιωδώς να σταματήσει τη φιλορροή της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Θα έπρεπε όμως σίγουρα να βρει άλλους τρόπους. Ταυτίστηκε πλήρως με την κυβέρνηση Καραμαλή, ανακαλύπτοντας μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες φυσικά ποτέ δεν έγιναν. Ανακάλυψε ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις αυτοδιοικητικές εκλογές, επινοώντας και πάλι την παγκόσμια πρωτοτυπία με τον χάρτη των νομών, οι οποίοι πλέον δεν υπάρχουν με το νέο αυτοδιοικητικό σύστημα. Παραπλάνησε, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έβαλε πλάτη στα δύσκολα της κυβέρνησης του Πασόκ, ψηφίζοντας τα μισά νομοσχέδια, γνωρίζοντας όμως όλοι πολύ καλά ότι δεν ψήφισε ούτε μία μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή. Πρότεινε ξανά διαφορετικό μείγμα πολιτικής, χωρίς ποτέ να μας πει ποια είναι η πολιτική αυτή. Αξιόπιστα φυσικά. Είναι η γνωστή μαγική συνταγή για την εξάλληψη του ελλείμματος σε ένα χρόνο χωρίς τις θυσίες του ελληνικού λαού. Αντιλαμβάνεται κανείς την αγωνία του, αλλά αντί να επινοεί μαγικές λύσεις για την έξοδο από την κρίση, το καλύτερο θα ήταν να προσπαθήσει ο κύριος Σαμαράς να βρει ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής του πρότασης, του κόμματός του, της Νέας Δημοκρατίας, ένα μείγμα γιατί αυτό το οποίο προτείνει σήμερα, την πολιτική που προτείνει σήμερα, δεν εξυπηρετεί ούτε τον ίδιο, ούτε τη χώρα. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Θα ήθελα ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Διάσωση των Οικονομιών, Klaus Regling, σύμφωνα με τις οποίες η Γερμανία θα κερδίζει από τα δάνεια που έχει δώσει προς την Ελλάδα 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω ρίσεις κάποιων παραγόντων. Εκείνο το οποίο όμως έχουμε να πούμε σαφώς είναι ότι δεν μας δωρίζει κανείς. Δεν μας έχει χαρίσει ποτέ κανείς τίποτα και δεν ζητήσαμε από κανένα να μας δωρήσει τίποτα. Αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και το λέγαμε όταν προσπαθούσαμε να πείσουμε τους εταίρους μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι επιτέλους θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτός ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης των χωρών οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, πρώτα η Ελλάδα και ίσως και άλλες χώρες, όπως βλέπουμε να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την Ευρώπη. Άρα εμείς το μόνο που θέλαμε να κάνουμε είναι να υπάρχει ένας μηχανισμός στήριξης, ο οποίος θα μπορεί να μας δίνει μια ανάσα όταν οι αγορές πλέον δεν μπορούν να δανειοδοτήσουν τις χώρες Ευρώπης και φυσικά αυτό κανείς δεν το κάνει ανέξοδα. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση ανησυχεί για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα προσφάτως στην Ευρώπη, γιατί πλέον η ανησυχία των αγορών εντός αγωγικών λειτουργεί περίπου ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή η Ιρλανδία υπήχθη στο μηχανισμό στήριξης και προεξοφλούν πλέον πολλοί, όχι μόνο ότι θα υπαχθεί και η Πορτογαλία, μιλούν ακόμη και για την Ισπανία. Ποιες είναι οι επιπτώσεις και στο δικό μας το μηχανισμό πλέον?
Εμείς μέσα στην πολύ δύσκολη θέση στην οποία είχαμε βρεθεί, γιατί ήμασταν η μόνη χώρα που βγήκαμε αθωράκιστη να αντιμετωπίσουμε την κρίση, καταφέραμε και προτείναμε και δημιουργήθηκε αυτός ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Έχουμε κατοχυρώσει μέσα από ένα τριετές πρόγραμμα σταθερότητας να μπορούμε, εκπληρώνοντας τους στόχους που βάζουμε, να έχουμε άμεση και άνετη, εκπληρωμένων των στόχων μας φυσικά, δανειοδότηση. Από εκεί πέρα σαφώς και μας προβληματίζει, σαφώς και δεν θέλουμε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκονται στην ίδια δυσχερή θέση, αλλά εκείνο το οποίο μας ανακουφίζει μέσα σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση και μέσα στην αγωνία όλων μας είναι ότι επιτέλους υπάρχει αυτός ο ευρωπαϊκός μηχανισμός. Γι' αυτό ακριβώς και αυτή την ανησυχία και την αγωνία μας, αλλά και την συσσωρευμένη εμπειρία που αποκτήσαμε με την προσπάθεια δημιουργίας αυτού του μηχανισμού, θα την εκφράσουμε και στις 16 με 17 Δεκεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, όπου θα συζητούν λεπτομέρειες για αυτό τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης. Και εκεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε, να έρθουμε στο ύψος της ευθύνης μας, έτσι ώστε και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην κινδυνεύουν περαιτέρω, αλλά και να δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο για την ίδια την Ευρωζώνη.
Διαφαίνονται συγκλήσεις, κύριε εκπρόσωπε, μεταξύ της των θέσεων που πρεσβεύει μεταξύ άλλων και η ελληνική κυβέρνηση και των θέσεων που πρεσβεύει η Γερμανία, ή προσερχόμαστε μια σύνοδο κορυφής με δύο συγκεκριμένα μπλοκ τα οποία εντός αγωγικών θα λύσουν τις διαφορές τους εκεί?
Πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε ότι ο ευρωπαϊκός χώρος είναι ένας κατεξοχήν χώρος διαπραγματεύσεων, διαπραγματεύσεις οι οποίες ήδη άρχισαν να γίνονται. Το να υπάρχουν προτάσεις διαφορετικές, θέσεις διαφορετικές και διαφορετικές προσεγγίσεις είναι λογικό και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε ως μια γόνιμη ευκαιρία να υπάρχει και μια σύγκληση αυτών των απόψεων. Μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου θα υπάρχει μια προεργασία και ελπίζουμε για το καλό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ευρωζώνης να υπάρχει σύγκληση έτσι ώστε αυτός ο ευρωπαϊκός μηχανισμός να κατοχυρώνει πλήρως την αυτοτελή οικονομική ύπαρξη των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και την ασφάλεια της Ευρωζώνης. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, πόσοι από τους υπουργούς έχουν αποστείλει τα σημειώματα που ζήτησε ο Πρωθυπουργός με επιστολή του?
Δεν σας άκουσα.
Λέω, ο Πρωθυπουργός με επιστολή του ζήτησε από τους υπουργούς μέχρι σήμερα να του έχουν αποστείλει σε λίστες οι ιεραρχημένες προτεραιότητες τους. Πώς το έχουν κάνει?
Η προθεσμία, ας πούμε, Επιτροπή Έκφρασης δεν έχει λήξει. Όλοι οι υπουργοί θα ανταποκριθούν. Κύριε Μποτώνης.
Κύριε Υπουργέ, διαβάζουμε σήμερα στις εφημερίδες και ότι υπάρχει μια εξέλιξη ό,τι αφορά τους συμβασιούχους. Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινώντας, κέρδισαν κάποια προσφυγή και αυτό εάν δημιουργεί και πρόβλημα στο μνημόνιο.
Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την κυβέρνηση της χώρας θέσαμε το ζήτημα των προσλήψεων στο δημόσιο των συμπολιτών μας οι οποίοι εργάζονται με πολλές διαφορετικές σχέσεις στο δημόσιο και είπαμε ότι θα πρέπει να σταματήσει η ομοιρία ανθρώπων που δούλευαν με το υποτίθεται με stage, ενώ ήταν μια μορφή εργασίας και όχι μαθητείας, όπως θα έπρεπε να είναι. Είπαμε ότι θα καταργήσουμε αυτή την παθογένεια δεκαετιών που είναι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες ουσιαστικά υποκαθιστούσαν τις μόνιμες σχέσεις εργασίας με ό,τι συνεπάγεται αυτό και εις βάρος του εργαζομένου αλλά και εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Και αυτό κάναμε. Εμείς είχαμε την πολιτική βούληση. Αυτήν την πολιτική βούληση συνεχίζουμε. Είναι μία παράμετρος την οποία μελετάμε. Είναι ένα θέμα της δικαιοσύνης. Δεν πρόκειται να αποστούμε από την θέση μας αυτή. Και φυσικά το μνημόνιο δεν κινδυνεύει σε τίποτα από αυτήν την πολιτική απόφαση που θα πάρουμε. Ούτως ή άλλως πρόκειται για μία γνωμοδότηση και όχι για απόφαση. Ορίστε.
Διαβάζουμε σήμερα στις εφημερίδες ότι εν ώψη και της τέταρτης δόσης αλλά και του έργου που πρέπει να επιτελέσει η κυβέρνηση πρέπει να προωθηθούν στη Βουλή προς ψήφιση περίπου 60 νομοσχέδια τα οποία άλλα είναι μεγαλύτερης ίσως βαρύτητας σε σχέση και με την υλοποίηση και την προώθηση των επιταγών του μνημονίου. Πώς θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία τη στιγμή που νομίζω ότι ο κανονισμός της Βουλής δεν επιτρέπει διαδικασίες εξπρές και μάλιστα για τόσα πολλά νομοσχέδια που θα κατατεθούν στη Βουλή?
Γίνεται η ιεράρχηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, της νομοθετικής διαδικασίας και πρωτοβουλίας της κυβέρνησης. Η διαδικασία θα βρεθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Το παρήγορο και το πολύ σημαντικό και αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός παραγωγή νομοθετικού έργου που κάνει πραγματικά τις μεγάλες ανατροπές και τις μεγάλες αλλαγές. Ας μην ξεχνάμε ότι κατατίθενται νομοσχέδια και μάλιστα μέσα από σύνθετες διαδικασίες διαβούλευσης και όχι αυθαίρετες, τα οποία καλύπτουν ζητήματα, τα οποία είναι ζητήματα δεκαετιών. Αυτό είναι το παρήγορο και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε να γίνεται ένα τόσο πυκνό έργο και πολιτικό και νομοθετικό από αυτή την κυβέρνηση και μάλιστα με συνθήκες οι οποίες είναι συνθήκες έκτακτης ανάγκης, ουσιαστικά. Ορίστε.
Κύριε Υπουργέ, άκουσα σήμερα τον κύριο Σαμαρά να λέει ότι θα προσφέρει συνένεση μόνο στην περίπτωση που η κυβέρνηση αλλάξει πολιτική. Και σας ρωτώ, θα είσαστε πρόθυμοι να κάνετε κάτι τέτοιο ώστε να προσφέρει ο κύριος Σαμαράς τη συνένεση του?
Εμείς την συνένεση την ζητάμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, από όλες τις κοινωνικές δυνάμεις. Εναπόκειται στην ευθύνη του καθενός και μάλιστα όταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει εκ των πραγμάτων ένα αυξημένο πολιτικό ρόλο και μια αυξημένη πολιτική ευθύνη ένα του ελληνικού λαού να αντιληφθεί σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, να αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης του κόμματος το οποίο ηγείται, στο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο σήμερα και φυσικά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλά το έχουν πει και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, η συνένεση à la carte δεν είναι κάτι το οποίο υλοποιείται. Η συνένεση πάνω σε βασικές συντεταγμένες που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική επιβίωση της χώρας μας αλλά και τη βελτίωση του επίπεδου της ζωής των συμπολιτών μας, μπορεί να βρεθεί ο καθένας να κρατήσει τις ιδεολογικές του απόψεις, να έχει τις πολιτικές του προσεγγίσεις. Εμείς δεν ζητάμε κάτι τέτοιο, γιατί στην δημοκρατία δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Εάν ο κύριος Σαμαράς αντιλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο τη συνένεση, είναι δικό του θέμα. Εμείς την ζητάμε, θα την επιδιώκουμε και ο καθένας είναι υπόλογος και υπεύθυνος απέναντι στον ελληνικό λαό. Ορίστε.
Ναι, ναι. Πότε, κύριε Υπουργέ, θα εκδηλωθεί αυτή η πρωτοβουλία από τον Πρωθυπουργό, χρονικά?
Έχουμε δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη ο χρόνος. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να έχει πολλές μορφές. Θα προσδιοριστεί και θα ανακοινωθεί.
Είπατε πριν για ένα βαρύ νομοθετικό έργο το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες. Σας κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι όσα δεν κάνατε σε 1-1,5 χρόνο που είστε στην κυβέρνηση, προεκαλείστε να τα κάνετε μέσα σε 3 μήνες. Είναι εύλογο το ερώτημα. Πού στηρίζετε αυτή την αισιοδοξία ότι θα καταφέρετε μέσα σε 3 μήνες να υλοποιήσετε όλο αυτό το μεγάλο εύρος των νομοθετικών ρυθμίσεων που πρέπει να πάρετε?
Η πολιτική απόφαση και η πολιτική βούληση υπάρχει. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο στην πολιτική δράση. Και από τη στιγμή που εμείς έχουμε λάβει τις αποφάσεις μας και από τη στιγμή που υπάρχει η βούληση και χρόνος υπάρχει, έτσι ώστε οι νομοθετικές διαδικασίες να διεκπεραιωθούν. Αυτό όμως που έχουμε να πούμε είναι ότι εμείς αποδείξαμε ότι σε 1 χρόνο μόλις και μάλιστα με τέτοιες συνθήκες, μπορέσαμε και καταφέραμε έργο που πολλές φορές δεν έγινε επί πολλές δεκαετίες. Η αντιπολίτευση θα πρέπει να συγκρίνει τι έγινε 6 χρόνια όταν ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Το απολύτως τίποτα, τολμώ να πω εγώ, τουλάχιστον σε επίπεδο μεγάλων αλλαγών, και τι έγινε μέσα σε 1 χρόνο όσο ήμασταν κυβέρνηση εμείς και μάλιστα με τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης που γνωρίζουμε. Ο χρόνος είναι επαρκής όταν υπάρχει βούληση και αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι και βούληση υπάρχει και μάλιστα με μεγαλύτερες, με πιο ταχείες διαδικασίες και με μία επίσπευση η οποία θα φέρει και το αποτέλεσμα το οποίο ζητάμε. Ορίστε.
Μπορείτε να μας πείτε ποια νομοσχέδια προηγούνται?
Θα υπάρχει ιεράρχηση και θα υπάρχει ανακοίνωση. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, τι σκοπεύει να κάνει το Μέγαρο Μαξίμου με υπουργούς οι οποίοι είτε κολυσιεργούν είτε δεν παραδίδουν εντός χρονοδιαγράμματος τις δράσεις που πρέπει να έχουν ολοκληρώσει? Και το ρωτώ αυτό γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα που υπενήσονται ακόμη και από πομπή από το κυβερνητικό σχήμα από εδώ και πέρα, σε περίπτωση που οι υπουργοί δεν είναι συνεπείς με τα χρονοδιαγράμματά τους.
Οι υπουργοί της κυβέρνησης αυτής έχουν αποδείξει ότι εργάζονται πολύ σκληρά, τόσο σκληρά που κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και φυσικά υπάρχει και η προτροπή του Πρωθυπουργού να επισπευθούν οι διαδικασίες όλες, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο, σε μια φάση όπου οι στόχοι μας υλοποιούνται. Ας μην ξεχνάμε ότι με βάση τους στόχους που υλοποιούμε, ήδη έχει αποφασιστεί και θα εκταμιευτεί σε λίγο και η τρίτη δόση. 3 δόσεις δηλαδή για κάλυψη των ενιακών μας αναγκών, οι οποίες φυσικά δεν θα μας δινότανε εάν δεν υπήρχε παρουσίαση συγκεκριμένου κυβερνητικού έργου. Αλλά κάθε φάση είναι διαφορετική, συνεπώς οριμάζει και το έργο το οποίο έχουμε να επιτελέσουμε από εδώ και πέρα και υπάρχει και χρόνος και διάθεση και σκληρή δουλειά από όλους τους υπουργούς που θα το κάνουν.
Θεωρεί δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου ότι όλοι οι ανεξαρτήτως υπουργοί έχουν ανοίξει το βήμα τους και προχωρούν εντός των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων της δράσης τους?
Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Αυτό όμως μπορεί να οφείλεται σε αντικειμενικές δυσκολίες. Αυτό λέω ότι η βούληση από όλους τους υπουργούς υπάρχει, είναι δεδομένη και φυσικά θα αποδειχθεί και με το έργο που παράγουμε όλοι μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Ορίστε.
Ισχύει ότι σε αυτό το πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού που επιθυμεί η κυβέρνηση έχει αποφασιστεί να τοποθετηθούν κάποιοι εμπειρογνώμονες στα Υπουργεία ώστε να παρακολουθούν το έργο και τους προϋπολογισμούς τους? Ευχαριστώ.
Συντονισμός υπάρχει στην κυβέρνηση, συντονιστής είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Με νόμο ο οποίος έχει ήδη ψηφιστεί, υπάρχει υπάλληλος του κάθε Υπουργείου και όχι του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος με ένα ρόλο επιβοηθητικό και επικουρικό σε σχέση με τα οικονομικά τουλάχιστον των κάθε Υπουργείων, για να περιορίζονται οι δαπάνες και να υπάρχει οικονομικός προγραμματισμός, συντελεί έτσι ώστε κάθε Υπουργείο να γίνει πιο αποδοτικό. Καλό Σαββατοκύριακο.